Afrika gambaa keessatti fula hedduutu bokkeenni guddaa roobuu jira lolaasuu jirallee nam hedduutti tanaan lubbuu dhabuu jira. Lafti lolaan akkanitti nama galaafachuu jiru kunin Keeniyaa, Somaaliyaa fi Ruwaandaa fa'aa keessa akka malee keessa miidhame keessumattuu jari kunin. Lafti tottuni ufuufuyyuu boon hama bara 2017 kan nama miliyoon hedduu beelessit kaaniyyuu xiqqoo jalaamsi labayyanachuu jiru tan irratti ammoo lolaan itti dhufe. Raa'el Obuuru Tolii tan Nairoobii erge jalanne nutti.
Keeniyaa, Ruwaandaa fi Somaaliyaa keessatti lolaa rooba jabaarraa mudateen lubbuun nama 400 caalu darbuun ibsamee jira. Lolaa hamaa dhiyeessuun uummanni kuma hedduun immoo manaaf qe'ee ofii gadhiisee godaanuuf dirqame. Ministiriin ittisa balaa Ruwaandaa lakkoofsa namoota biyya isaanii keessatti dhumanii 200 caalu jedhan. Kunis baatilee darban 4 keessatti rooba hamaa mudateen jedhu. Lakkoofsi kunis baatii kana keessa rooba hamaarraa kan ka'e lafti citee garagalee kanneen ajjeese namoota 18 dabalata. Somaaliyaa keessatti lagni Juubaaf Shaballee guute cabsee yaa'e. Jaarmayaa gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa damee Somaaliyaatti hoogganaa akka ta'an Justin Braadii akka jedhanitti namoonni hanqina nyaataa fi dhukkubaaf saaxilamaa jiru. Bakka adda addaatti namoonni lolaa bishaaniin ajjeefamuu gabaasa qabna. Uummata 2020 kanneen yeroof jireenya irraa buqqa'antu jiru. Gargaarsa dhala namaa barbaadu lakkoofsi kun yeroo gabaabaa keessatti dabaluu malaa jedhan. Jalqaba 7 kanaa yoo xiqqaate namni 15 Somaaliland keessatti lolaa bishaaniin dhumaniiru. Puntlandiif Jabuutii keessattis roobni kun dhaqqabee jira. Naannoon maqaa dhahaman kun waggootii darban 3 caama hamaan isaan mudatee ture. Fannoo diimaan Keeniyaarraa akka gabaasetti yoo xiqqaate namni 200 roobaan dhuman. Kuufamni bishaanii guutee cabsee yaa'uudhaan immoo yoo xiqqaate nama 48 ajjeeseera. Mootummoonni biyyootii maqaa dhahamaniif jaarmiyoonni dhuunfaa gargaarsaaf iyyataa jiru.